Attamoltan hordoftoota keenya kun Washington DC irraa kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Roobii sadaasa sadii bara 2022 kan sinteessummeessu Antuu Jubee Horaati. Afrikaa kibbaa Pirootoriyaa keessatti guyyoota 80 darbaniif marii araaraa geggeessaa akka turan mootummaan Itoophiyaaf TPLF waliigaltee lola dhaabinsaarra ga'uu isaanii gamtaa Afrikaaf marii sana adda durummaan kan hoogganan Olusee Gunqubaa Sanjoo beeksisaniiru. Dhibeen koleeraa Itoophiyaatti mul'ataa jiru lubbuu namoota sagalii galaafachuu OCHAan beeksisee jira. Ajjeechaan murtii seeraatiin ala poolisii keeniyaan raawwatamu dhaabachuu qabaa jechuudhaan pirezidaantiin biyyattii Wiiliyaam Ruutoo dubbatanii jiru. Lamaanuu gabaasaalee oduu boodaati. Qonnaan bultoonni godina Iluu Baabor oomisha baala shaayee lafa qonnaa isaanii irratti jalqaban oomisha isaanii gatii madaalawaan gurgurataa akka hin jirre beeksisanii jiru. Kana laachisuudhaan qophii addaa qabnaa gara boodaa dhiyaata. Gulaalaan Mahammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisuus Abbaa Dabareeti oduutu dursaa gara bafaqaaduutti isin dabarsa.
Akka multanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti. Afrikaa kibbaa keessatti guyyoottan 80 darbanii fi marii araaraa irra kan turan mootummaan Itoophiyaatii fi addi bilisummaa uummata Tigraay wal waraansa waggoottan lamman darbee fi taasifamaa ture karaa nagaatiin furuudhaan waliigaltee irra ga'uu isaanii jaarsummaa sana kan hoogganaa turan pirezidaantiin Naayijeeriyaa duraanii Olusegun Obasanjo guyyaa har'aa ibsa gaazexeessotaaf kennaniin beeksisanii jiru. Akka Obasanjoon jedhanitti gareewwan lamman dhukaasa dhaabuu, tajaajilawwan bu'uuraa deebisanii ijaaruu, sochii gargaarsa namoomaa mijeessuu, eegumsa ijoolleewwanii fi dubartootaaf taasifamuu qabu irratti waliigaltee irra gahanii jiru. Garee mootummaa Itoophiyaa bakka bu'uudhaan Ambaasaaddar Reediyaan Huseenii fi adda bilisummaa uummata Tigraay bakka bu'uudhaan Obbo Geetaachoo Raddaa waliigaltee kana irra gahamuu isaa haasaa taasisaniin mirkaneessanii jiru. Hordoftoota keenya dhimma kanarratti oduu booddee gabaasa dabalataa qabna. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bitata dheengaddaa onkoloolessa 21 bara 2015 namoonni uffata sibiilotaa uffatanii magaala Finfinnee naannoo Piyaassaatiif Markaatoo keessatti kan argaman manoottan warqeen itti gurguramanu keessa seenuudhaan warqeewwan akka fudhatanii deemanii namoonni nageenya isaaniitiif jecha eenyummaa isaanii himuu hin barbaanne sagalee Ameerikaatti dubbachuun isaanii beekameera. Abbootiin manoottan daldalaa sana poolisiidhaan akka qabamanii fudhatamanii VOA'tti kan himan akka jedhanitti namoottan qabamanii fudhataman keessaa hedduun isaanii dhalattoota naannoo Tigraay akka ta'e ibsaniiru. Namoottan suuqota sana sakatta'uudhaan qabeenya fudhatanii ajaja mana murtii akka hin qabnee fi warqeewwan fudhatan sana gara mana baankiitti akka geessanii himuun isaanii ibsameera. Namoonni qabeenyi isaanii jalaa fudhatame amma makka ta'anii baramuu baatus naannoo Piyaassaatti manneewwan gurgurtaa warqee 20 ta'an cufamuu isaanii namoottan ijaan arganii VOA'tti himuu isaanii gabaasni Gabree Hagoosii kutaa afaan Tigiriffaa irraa qopheesse ibseera. Dhimma kanarratti yaaliin poolisii Finfinneetii fi poolisii federaalaa irraa deebii argachuudhaaf taasifame akka hin milkoofne gabaasni kun beeksiseera. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dilbata dheengaddaa filannoo Biraaziil keessatti taasifameen kan mo'amanii pirezidaantiin biyyattii Jaayir Boolsinaaroo mo'amuu isaanii ittuu ifatti mirkaneessin mormiin deeggartoonni isaanii taasisaa jiran miira haala filannoo haqa dhabiinsa irraa kan ka'eedha jedhanii jiru. Jiraattota biyyattii keessaa oduu gabaastonni kan haasofsiisan Aanaa Paawulaa namni jedhamanii akka dubbatanitti pirezidaantichi mormii geggeessamaa jirutti waan gammadan fakkaatu tarii biyyattiin xinnoo akka abiddaan gubattu barbaadu ta'a jechuun isaanii gabaasameera. Deeggaraa pirezidaantichaa kan ta'an namni waggaa 27 immoo gama isaaniitiin ajaja poolisii ni kabajna, mormii keenya itti fufna, asii hin deemnu jechuun isaaniis beekameera. Erga aanga'oonni filannoo bu'ii filannichaa mirkaneessanii sa'aatii 44 booda kan haasaa taasisan Boolsonaaroon hoogganaa biyya isaanii ta'uu isaaniitiif akka boonanii fi heera biyya isaaniitiif akka abboomaman haasaa isaanii keessatti ibsanii jiru. filannicha irratti qabxii dhiphoodhaan kan mo'amani Bolsonaaroon akka sirna taayitaa dabarsuu qopheessan itti gaafatamaa waajjira isaanii ajajuu isaanii ibsanii jiru. Pirezidaantii haaraa Biraaziil ta'anii kan filataman Luis Inaasiyoo Luulaa daa Silvaa kanaan dura biyyattii bulchaa kan turan yemmuu ta'u erga aangoo gadhiisanii booda malammaltummaadhaan himatamanii ji'oottan 19 fi to'annoo jala akka turan kan ibse gabaasni Reuters mirga qawwee qabachuu dabalatee seera pirezidaantiin duraanii baasan hunda akka garagalchan ibsuu isaanii beeksiseera. Luulaa daa Silvaa yeroo ammaa nama waggaa 77ti. Kooriyaan kaabaa roobii har'aa misaa'iloota 10 dhukaaste keessaa sadan isaanii karaa daangaa Kooriyaa kibbaatti kan furgugga'an ta'uun isaa Kooriyaa kibbaa keessatti akka ergaan of eeggannoo televizyiiniin darbuudhaafi bakkeewwan daangaa biyyoottan lammanii irra jiranitti immoo sagaleen yookiin saariyaaniin yemmuu haleellaan qilleensa irraa uumamu iyyee nama dammaqsu akka dhaggeessifamu taasisee jira. Akka aanga'oonni Kooriyaa kibbaa jedhanitti ganama har'aa misaa'iloota baalaastiikii gara daangaa biyya isaaniitti dhukaasaman keessaa inni tokko xumura sarara kaabaan galaana lixaa keessatti kufee jira. Kooriyaan kaabaa waggaa kana misaa'iloota 50 kan furguggeessite yemmuu ta'u akka ammaa daangaa Kooriyaa kibbaatti dhiyaate yemmuu lafa bu'u kan jalqabaa ta'uu isaa kan ibsanii hanga'ani waraana Kooriyaa kibbaa gocha sanaa fi waraanni isaanii akka deebii kennu ibsuun isaanii gabaasameera. Muummeen ministeeraa Jaappaanii Fuumiyoo Kishiidaa dhukaasa misaa'ilichaa ilaalchisee deebii kennaniin tasuma waan eeyyamamuu hin qabneedha jechuun isaanii gabaasameera. Kibxata kaleessaa yaaddoo Kooriyaan kaabaa qabdu ilaalchisanii ibsa kan kennanii dubbii himaan ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteet Niid Piraayis shaakallii waraanaa naannoo sanatti taasifamu kaayyoon isaa ittisa qofa akka ta'e himanii sodaa Kooriyaa kaabaa fudhatama dhabsiisanii jiru. Jaappaan Kooriyaan kibbaatii fi Yuunaayitid Isteet shaakallii waraanaa galaana irratti taasisuudhaaf akka karoorfatan gabaasamuun isaa ni yaadatama. Sanbata dheengaddaa waliigaltee galaana gurraacha irraa midhaan nyaataa Ukireen irraa gara biyyoottan adda addaatti fe'uudhaaf taasifame keessaa ba'uu ishee kan ibsite Raashaan waliigaltichatti deebi'uu ishee roobii har'aa beeksiftee jirti. Raashaan kan waliigaltee sana keessaa ba'uu ishee ibsite mootummaa Ukireen xiyyaarota waraanaa nammalee yookiin dirooniidhaan dooniiwwan Raashaa galaana gurraacha irra jiran irratti haleellaa erga raawwattee booda. Ministeerri ittisaa Raashaa har'a ibsa baaseen haleellaan sun akka deebi'ee hin raawwanne wabii waan argameef mootummaan federeeshinii Raashaa waliigaltee sanatti deebi'uu isaa beeksisee jira. Yaalii dhaabbanni mootummoota gamtoomaniitii fi mootummaan Tarkii taasisaniin Ukireen akka oomisha qamadii Raashaan immoo xaa'oo ishee akka biyya alaatti erganii fi rakkina midhaan nyaataa addunyaa muudate akka furuun danda'amu ji'a adoolessaa keessa waliigaltee irra ga'uun isaanii ni beekama. Pirezidaantiin Ukireen Volodomir Zelenskii ibsa kaleessa galgala kennaniin karaan fe'isni midhaanii itti taasifamu sun eegumsa amansiisaadhaa fi kan yeroo dheeraa akka isa barbaachisu dubbataniiru. Haaluma walqabateen ministeerri ittisaa Yuunaayitid Isteets yookaan Pentaagoon meeshaalee waraanaa irratti walitti dhufeenyi Raashaa fi Iraan gidduu jiru akka isa yaaddesse qibxata kaleessaa ibsuun isaa gabaasameera. Raashaan diroonota Iraanitti hojjetamanii fayyadamuudhaan Ukireen irratti haleellaa raawwatteetti kan jedhan hanga'oonni Yuunaayitid Isteets Raashaan misaa'iloota lafa irraa dhukaasaman Iraan irraa argachuu hin ooltu shakkii jedhu akka qabanis ibsanii jiru. Dhaabbanni miidiyaa CNN misaa'iloota lafa irraa dhukaasaman misaa'iloota baalaastikii fageenya gabaabaatii fi diroonota balleessanii badan dabalatee meeshaalee waraanaa 1,000 ta'an Iraan dabalataan Raashaadhaaf erguudhaaf akka qophooftee jirtu ibsuun isaa gabaasameera. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaaf ani wajjin turtii gaarii.
Afrikaa kibbaa Pirootoriyaa keessatti guyyoota 80 darbaniif marii araaraa geggeessaa akka turan mootummaan Itiyoophiyaaf TPLF waliigaltee lola dhaabinsaarra gahuu isaanii gamtaa Afrikaaf marii sana adda durummaan kan hoogganan Olusegun Obasanjo beeksisaniiru. Qabxii waliigaltee irra gahame keessaa sirnaan kan hoogganamuuf tartiibaan kan geggeessamu hidhannoo hiikkachuu, qindoomina tajaajilaa, siviilota, dubartoota, ijoolleef maanguddoota eegumsa gochuu, biyya keessaaf biyya ala kanneen jiran maraaf eegumsa gochuun kan keessatti argamu ta'uu pirezidaant Obasanjoon beeksisaniiru. Hojiirra ooluu waliigaltee sanaa gareen gamtaa Afrikaa kan hordofu ta'ullee Obasanjoon ibsaniiru. Obasanjoo ta'an suuraan ka dubbatan jila mootummaa Itoophiyaa kan hoogganan ambaasaaddar Reedwaan Huseeniif jila TPLF kan hoogganan obbo Geetaachoo Raddaa tattaaffii gamtaan Afrikaa taasise galateeffataniiru. Mootummaan Itoophiyaa waliigalteen sun hojiirra akka oolu dammaqee kan hojjetu ta'u ijaarsa sirna dimokiraasii akka cimuuf kan hojjetu ta'uusaaf mariin biyyoolessaa geggeessuuf kan hojjetu ta'u ambaasaaddar Reedwaan ibsaniiru. Waraansa kan nurratti fe'ame jedhaniin dhalattoonni naannichaa 100,000 lakkaa'aman ajjeefamu ijoolleen barnoota akka dhaban hospitaalonni tajaajila akka hin kennin ka dubbatan obbo Geetaachoon waliigaltee sana ka mallatteessan Tigraayiif walumaa gala uummata Itoophiyaaf nagaadhaaf carraa kennuuf jechaa jedhan. Waliigalteen sun hatattamaan hojiirra akka oolu ka gaafatan obbo Geetaachoon gama isaaniitiin waan danda'ame mara ka godhan ta'u dubbataniiru. Hoogganoonni garee lamaanii guyyaa borii waraansa dhiiga dhangalaasiseef waggaa 2 guuteef badinni biyyattiirraan ga'e dubbataniiru. Kana laalchisuudhaan daawwattoota keenya kutaa Teeksaasitti kan argamu Kooliin Yuunivarsiitiirraa Piroofeesar Mahammad Xaahiroo xiinxala gama isaanii nuuf kennaniiru jaallannee dubbise.
Dr. Xaahiroo yeroo keessanii fi hedduu galatoomaa. Egaa akkuma beekamu gamtaan Afrikaa marii gama mootummaa Itoophiyaadhaaf TPLF gidduu xumuree ibsa kennaa jira. Mee waan pireezidaantiin Naayijeeriyaa durii Obasanjoon jedhanirraa waan haaraan argame maal kan jedhuudha waan isaan irratti walii galan?
Wanni Obasanjoon jedha wanni cuftuu haara amma haasawanii walta'ii tokkorra waan gaan fakkaata akka jarri himanitti soo kuni waan haarawa jechuun walgahii irra gahuudhiis jarri waliin ta'anii waliin haasawuu nu hedduu rakkisaa ture. Waan Obasanjoon jedhan irra waan jarri itti wal ta'an waan cufa baasanii hin himne hin eeyna ka of dura akka waraqaa irratti waan irra wal ta'an waan jarri Geetaachoo Raddaa akka jedhe konsesshinii goonee jirra jechaan nullee waan duraan gaafannu garii hin dhiifne mootummaanillee garii dhiise akkasitti karaa jidduu walitti dhufne nagaa kana uumuuf wal taanee jedha. Obasanjoon waan jedhan keessaa tokkoffaani dhukaasa dhaabuu irra bultaanii jiranii jedhan ceasefire koffaan san. Lammaffaan ammootu hidhannoo hiikkachuu disarmament suni waan guddaadha. Amma akka isaanuu yoo dubbatan Obasanjoon uf eegaa dubbatanii yeroo fudhatanii yeroo dheeratti uf eeggannoon wanni cuftuu gartee akka deebi'ee balaan kun hin uumamnetti akkasitti hidhannoo hiikkachuuf illee jechaan ka amma TPLF itti hiikkata jechaadha kakuun mootummaadha. Sanillee itti wal taanee jedhanii kun ammootu humanitarian access nama uummata Tigraay takka uummatuma eessa jirullee Affaarillee haa ta'u naannoo Amaaraallee haa ta'u akka gargaarsa namummaa argatan sanis itti wal taanee jirraa jedhe. Kun ammootu dubartii nagaa jaraa eegu asiin dura rippoortiin akkuma isinis gabaasaa turtan dubartii gudeedutu ture akka jedhamutti protection of women jedhanii dubbatanii Obasanjoon. So sanillee dubartiis nagaa jaraa eeguuf akka hin gudeedamne jechuudha. Vaayolensiin akkasii akka dubartii irratti hin taane irratti wal ta'anii jiranii jedhee waan afran kana dubbate pireezidaantii Obasanjoon. Wanni tokko an eegee ture wanni Obasanjoonis Reedwaan Huseeniis Geetaachoo Raddaatiis hin dubbatin waa'ee Eertiraati. Haga ammaa waa'ee Eertiraa homaa hin dhageenne rakkinna kana akka wal xaxu godhee Eertiraan Tigraay keessa jiraachuu kana namuu hin beekaa garuu hin waakkatani amma sun ka'eera jedhee yaadaachi keessa garuu amma wayita dubbatan haga ammaati caqasuu ture waa'ee Eertiraa waan takka illee hin dubbanne.
Waa'ee Eertiraa kaasaniittu kan biraa muummichi ministeera Itoophiyaa dheengada dhiibbaan addunyaa jira bitaan mirgaan waan jedhu dubbataniiru haasaa kaarraa keessatti waan akkasii caqastaniittu.
Geetaachoo Raddaa waan san dalgaan dubbatee jira kallattiinis hin dubbanne garuu Reedwaan Huseen fuula isaa irraa waan gaarii hin dubbifne haasawni isaa haasawa hamilee qabu fakkaata garuu fuula isaa namu argee jira ka xiqqoo waan gammachuu agasmaraa qabu natti fakkaatu I think akkana fakkaatutti Ameerikaan harka miccirtee waan kan akka waliigalan godhuu hin ooltu jedhee yaadaa Maayik Hamariis achi ture. I think kuni kadumati yo kanangore akana jirani wan tiko sosodachizu nille jirachu hin oltu jede aada asindura waltan wani jadu akuma betu jalanne urana jirani akagetachu radda jede arwalle urana jirani I think otuma Ethiopia dibangudan wan irato efakata garu akuma taye nuka wali galan fakkatan akka principle itittika dubbinganada redwana kasjere dubate jira obleyanti yajede worra otumana no tigray bakabue akkasin maqajara dae getacho raddale obleyanti yajede dubate my brothers on the other side jede akkasin dubate garu getacho raddadi ko fegata dubate jalanne yora gette jiraatte e akamale koshe situe waraqara wali galle jira wani kuna mo dalaga ratti olu qaba kunjal qaba jade akashintu bate ammas warana hifanne takahu eni wani implication in isa warana muhamme uduntain ummani kinna naga barbada naga tumani ummata kinna they deserve all the peace in the world jada akashintu bate male wani baati fi miti jada more koshe sida getachun garubo daratti akitti hasasa fitayne le akka hamilee guddaa fi fedhiina gahaa qabanitti akkasitti fixee
waan kun hojii isaarra waan kun waliigaltee isaan amma mallatteessan kun hojiirra ooluu isaaf itti gaafatamni kan eenyuuti jedhame
akka obasanjoon jedhanitti AU high level panelitu hojiirra ooluu isaa kana to'ataa jedhanii dubbatanii mekaanizimii isaa ka dubbachuun hin oolan jedhee yaada akka waan guddaa akkanaa kana yoo waltaan
egaa mee duraan yaada qabaataa turtaniif har'a immoo ibsa kana irratti waan jiru yeroo ilaaltan abdiin jiru maal sinitti fakkaata
asiin dura gaafa duraanii jaallanne sanbata guddaa waliin taane namaa gaaf duraa sawwanne dhageenne hamileen guddaan turre jarritu waltaanii kan jedhu maaliifi akkuma durasi hin jire jaallanne lola waraana haaraya jalqabanii bultii 17-18 dabran kana akkuma gaafa duraa sanitti walit deebanii wal fixuu jiranii san namni arge jarritu waltaati jedhe namni hedduu in erregne yaadne ture garuu amma I think akkuma durasi hin jedhe san harkan icciiranii tuma warri ameerikaa illee waa goggodhanii tuma akka waliigaltee kana irra gahan waan godhan latti fakkaata namuu hin eeynee ture jarri tun haasayanii dubbii tana nagayaan fixan ka jedhu namni tokko illee faranjii dabalatee nagayaan dubbiin tun dhumatti ka jedhu hin dhageenne kuni nama cufaafu akka faranjiin baante pleasant surprisedha nama ajaa'ibsiisa garuu ajaa'iba bareedaadha yoo dhageenne dhufe nama cufaafu gaariidha dubbiin guddoon ka amma waan ingoona jedhan kana lafa irratti godhuudha
profeesar mahammad xaayiroo deebina laattaniif hedduu galatooma
atiis naaf heeru keetiif galatoomi
nagaa
tokkummaa mootummootaatti dhaabbati gargaarsaa ochaan dhibeen koleeraa itiyoophiyaatti mul'ataa jiraachuusaa akkasumas namoota sagal galaafachuusaa beeksisee jira dhibeen kun keessumaa naannoo oromiyaa godina baaleetti yaaddessaa ta'uu himee bakkawwan ollaa ta'an kan naannoo somaaleettis mul'ataa akka jiru darbees baalee bahaatti cehuu akeekkachiisee jira ochaan waajjira eegumsa fayyaa godina baalee dhibeen kun namoota torba ajjeesuusaa amma garuu aanaa tokko keessatti qofaa akka hafee jiru dubbata galmoo daawwit kanarratti gabaasanu erge qabaa kunoo
dhaabbata mootummoota gamtoomanitti qindeessaan gargaarsa namoomaa ochaan ammallee itiyoophiyaa keessatti dhibeen koleeraa lubbuu namootaa galaafataa akka jiru ifoomsee jira dhaabbatichi ibsa kaleessa baaseenii dhibeen koleeraa oromiyaa godina baalee gandoota aanutii 3-23 ta'anii fi naannoo somaalee immoo godina liibanitti mul'ataa jiraachuu hime ochaan ibsa isaan keessumaa aga onkololeessa 25 bara 2022tti oromiyaa godina baaleetii fi godina liban naannoo somaaleetti lubbuun namoota 9 dhibee kanaan darbuu ifoomsee jira gabaasii ochaa baalee ba'aa keessattillee dhibeen kun babal'achuu akka danda'u kan akeekkachiise yoo ta'u ammallee aanuutiin 114 weerara dhibee kanaa jalatti kufuu malu jechaan akeeke godinni baalee garuu amma dhibeen kun godinicha keessa jiraatus kan inni sirriitti mul'ataa jiraa jedhe aanaa barbaree keessatti qofaa ta'u hima obbo Seyfaddin Mahammad itti gaafatamaa waajjira fayyaa godina baaleeti
wani dugata e fi kulkulluta e wani kana sai sa tille koi famusin jiru wani dugan jirtu akuma ka sai fakko ana sadike sa tikin ganda mo digdama ke sa digdama sa da sun tai nalbata na ullatin somali ke sa arsa dula ba kaje da mutun jira isan birayu asare ana ke na dallo madawla bu kan jira mutun jira acci ke satun mulan ne je tuna na sani waliti kabani wana ci jiru nun bainu yota imale dugan jiftu kanma
obbo sayfeddin de ben kunamma anu teranna bulluqi fidallo mannati kamuluta injir taw erani amma fa ana barbare ke satti mudata jiraachu himane jiran akaddana bastane fi yero darbe namonni shani dibe kana wajju walqabate lubbun sani darbun wertani turtani me haga yona gudine chatti diben kun diben ko lera kuni lubbuna me ka gala fate wanti ku bakab damale
namni torba lubbuni sa kandabre yau kolera ne kolera nalas wantoni walqaba tanjira ke sato namota mangudo dan torba tani sani oltan daima mo gashan gatan kairati kando anida ke sayu mangudo ni sani gadi be sani rafayan namni sadi debi edu eje chura kuni sanki satila kani
Biroon eegumsa fayyaa Oromiyaas dhimmicha hordofaa akka jiru dubbate obbo Abarraa Botore itti aanaan hoogganaa biirochaa VOF dhibee kanaan Oromiyaa keessatti qofaa namoonni torba du'u raggaasisanii jiran.
Ammatti aanaa tokko keessa kan galaa jiru akkuma duratti kaasni hagayya 22 aanaa harannaa bullu keessatti ganda baqaa jedhamtu keessatti dhibeen kun kan mul'ate amma garuu guyyootan 15 darbaniif aanaalee lamaan keessatti dhibeen kun hin mul'anne jechuudha. Yaa'u dhibeen koleeraa dhaabbate jechuudhaaf ji'a tokkoo fi guyyaa 10 zeroo riipoortii yoo ta'e aanaa san keessatti dhibeen koleeraa kun dhaabbate jechuu dandeenya. Kanaaf guyyoota 20 darbaniif amma aanaalee lamaan san keessatti dhaabbatee jira jechuudha. Kana jechuun tootaalee amma dhibeen koleeraa dhaabbate illee dikileer gochuu hin dandeenye akkuma turatti kaasee kanaaf nuti aktiiv keessarchi keenya yookaan immoo sirna faana dhaniinsaa keenya gaggeessaa jirra.
Obbo Barraan dhibee kana akka babal'isaa jiru hanqina bishaan dhugaatii aanaa barbaree keessa jiru ta'uu eeranii kanaafis qaamolee dhimmichi ilaallatu waliin ta'uudhaan falli dhiyootii fi kan eegarii barbaadamaa akka jiru VOF himanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Shawaabaa Adaamarraa.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti amma immoo gara qophii addaatti ceena. Ganna kurna darban dura godina Iluu Abbaaboritti qonnaan bultoonni oomisha baala shaayee lafa qonnaa isaanii irratti jalqaban oomisha isaanii gatii madaaluun gurgurataa akka hin jiraanneef dhiyeessii xaa'oof kanas argachuu irratti rakkoon akka jiru mudataa jiru VOA'tti himaniiru. Mootummaan falakka barbaaduuf gaafataa jiran jedhu qonnaan bultoonni kun. Biiroon qonnaa Oromiyaa amma gaaffii qonnaan bultoota kanaa deebisuudhaaf hojiitti akka jiru sagalee Ameerikaatti himee jira. Ammas Galmoo Daawit gabaasa qaba.
Obbo Indaalee Biraanuu godina Iluu Abbaaboor aanaallee ganda gumaroo abbuu jedhamtu jiraatu. Dur qonna idileetiin oomisha qotanii argatanirra gaggeessaan warshaa baala shaayee ollaa isaanii jiru gorsinaan bara 2002 kaasanii biqiltuu baala shaayee dhaabuu jalqaban. Obbo Indaaleen akka VOA'tti himanitti amma biqila shaayee lafa hektaara 5 qabu. Garuu amma argachuu qabnu waan hin arganneef fi yaaddoon keenya ulfaataa dhufeera jechuun dubbatu.
Baala shaayee jiidhaa isaatti kan warshaatti dabarsinee gurgurannu. Tarii nuyi birrii afuriiti. Birrii shan ala jennu immoo ispoortiidha jedhamu birrii torbaanitti gurgurra kiiloo tokko jechaadha. Garuu isaan immoo naannoo qarshii 100 wayiitti kan gurguratan dus akkuma isaanii sana ispoortii goone maaf hin gurguranne qonnaan bulaanaaf kana na fakkaatan walitti qabdanii maaf nu faabrikaa kana nuun dhaabne jennee yeroo baay'ee mormiin keenya gaa isaanii wajjin isa kanaadha kan walitti kaasnu. Xaa'oo immoo isaanumatu iyyuu liqiidhaan nu kennu xaa'oof keemikaala farraarama. Isa kana amma yerootti nu dhoowwatanis qabu yerootti nu kennanis qabu. Inni kun immoo bu'aa keenya gadi buusa. Amma xaa'oon waggaatti 2000 argachuu qaba biqiltuun baala shaayii kuni. Yeroo baay'ee egaa mootummaadhaan maal nu gargaaraa lakkii warshaa shishibii seenuudhaa baati fayyadamaa taana. Nyaasa waan irraa mi'eeffannee arginee fi. Baala shaayii irraa booddeetti hin deebinu garuu yookaan warshaa kanatti buune warshaadhaan akka nu godhi jenne nurraa garagaluu danda'u. Hoosaan nurraa garagalan immoo xaa'oo sana liqii hin argachuu hin dandeenyu keemikaala sana liqii hin argachuu hin dandeenyu wanna baayee tunu mudata
obbo kabbade teraddas akkasuma jiraata aana alleeti
sayni amamgaaji wolke kamde yuilaalle ayda qaba
bale shayamma ektara sadirra qabdan kana enyuuf dhiyeessitu
gumaro shayi kan jarmu jira bukke kan kenya naafransis lejennu yarufani mazenani baal majira saachmati nurra bitani de gati kan dabalus malkan jidu si jaru makara jaraati no jenna male kaamri buraan ke giddu gale ojjetu jidu ojjetu ke kan tele namadanku taolle kan yesu jaru majara buraafula kafalti isaas yaa 30% dha duraani oggaatti alla maturee kan kennamu altu tokko immoo hin darba yeroo baay'ee yeroo ni darganne fishaala lammatamu kafaltiinni sarraatanyataaf kafaltuu fi tirfiinni argannu baay'ee gadi bu'aa
kanaaf falli maali jetture
yeroo hunda yoomiyyuu abbaa kabeenya jala taa'uun gaarummaan qabu namni tokko kan hojjetamuuf danda'ee darbees biyya isaatiif bu'aa tokko gusura waan ta'eedhaa fi dhimma kana qaamni mootummaas keessa galeenus nukoru profeesii walitti nu ijaare akka maayikroofoniitiin ijaaramlee of dandeenye warshaan waa ispitaalii keessiin nu ijaarame ofuma kan keenyaatti akkanee gabaa addunyaatti akka dhiyeeffannutu gaggaarsi nu godhame baay'ee gaarii kan jedhu.
Obbo Cannaaqee Adumaasuu itti gaafatamaa waajjira qonnaa godina Iluu Abbaa Boore. Oomishi baalishaa'ee qonna qonnaan bulaa irratti aanaa haalli irratti jalqabamu achiin booda immoo aanuti godinicha shan keessatti ammas bara 2014 kanaa kaasee itti fufee akka jiru himanii jiran.
Waggaa darbe irraa kaasetti hojii baalishaa'ee babal'isuu hojjetamaa kan jiru. Hanga ammaatti naannoo warshaa gumarootti kan argamu kan misoomee oomisha kennaatti jiru naannoo lafa hektaaraa 940 irratti sirriitti misoomaatti kan jiru. Qonnaan bulaan immoo dhuunfaadhaan naannoo sanatti kan inni oomishaa jiru naannoo hektaara 129 kan oomisha kennaa jirudha. Kunis qonnaan bulaa 302dha. Waggaa darbe irraa kaasnee immoo bal'inaan naannoo biqilaa miliyoonaa 2.3 qopheessinee naannoo lafa hektaara 36 qonnaan bulaa 3 dhaabnee qonnaan bulaan irraa fayyadamuudhaaf qophaa'aa irra ta'etu kan jiru.
Inni kaan obbo Cannaaqeen deebiitti kennan komii dhiyeessa xaa'otii fi kaaniiti.
Marii bal'aa gaggeessineerra rakkoo kana bu'uurarraa hiikuudhaa qabna komiin qonnaan bulaa gabaasaa wajjinillee wal qabsiisanii komiin kaasu waan ta'eedhaafi komii kanammoo baannee deemuu hin qabnu hiikkachuudhaa qaba jennee qaama kana waliin mari'anneetu jirra. Kunis komiichi sirrii akka ta'e gaggeessonni warshaa kanaa yaada kaasaniiru. Kanas gaggeessota olaanoo nu gaggeessanuu fi waliin mari'annee. Qonnaan bulaadhaaf hin hiiknaa marii dura geenyetu kan jiru.
Biiroon qonnaa Oromiyaa baala shaayee ooyiruu qonnaan bulaa irratti oomishuuf godinaalee ijaa adda baasee jiraachuu ibsa. Obbo Mohaammed Saanii Amin itti aanaa biiroo qonnaa Oromiyaa fi itti gaafatamaa oomisha bunaaf shaayee mi'eessituu fi muduraati. Wallaggi ba'aa fi lixaa, Qellam, Iluu Abbaa Boor, Jimmaa fi Buunoo Baddallee warra oomisha kanaaf filatamanii jechaan dubbatu. Komii jalqabaa qonnaan bultoonni aanaa illee kaasaniif yoo deebii kennanis.
Waa'ee dhiyeessiin qorichaa fi xaa'otii wajjin wal qabatee dhiyeessiin qorichaa fi xaa'u haala wanni godhamuun dur dhaabbanni osoo nuti hin galin jechuudha. Qotee bulaa muraasaaf biqiltuu dhiyeessee, xaa'oo dhiyeessee, keemikaala dhiyeessee oomisha immoo gatii isaa jechuudha. Oomisha irraa hir'isee yeroo oomisha irraa bitu gatii dhiyeessee san irraa hir'isee gochaa ture. Isa salammaan tana mootummaan biqiltuus dhiyeessatii jira waan ta'eef koostii isaa mootummaan jechuudha kan dhiyeessii keemikaalaatii fi xaa'oos akkaaba haala barbaadamuun ofii bitatee akka itti fayyadamu waan gooneef koostiin dhaabbanni sun amma ganaa irraa murus hin jiru.
Inni biroo obbo Mohaammed Saanii himan waa'ee warshaa baalishaa'ee dabalataa qonnaan bultootaaf dhaabuuti.
Tilmaamaa ga'u gaasa deenarraatti warshaan dabalataan qaamaa barbaachisu mootummaadhaan haa ta'u waldaan haa ta'u dhuunfaan haa ta'u qotee bultoota kanaan haa ta'u jechuudha akka dhaabbatuu fi. Hangasitti immoo yoo dandame muuxannoo naannoo biyyoota ollaa keenya jiran fakkeenyaaf Keeniyaa ollaa keenya kan jiru warshaa xixiqqaatu jira qotee bulaan jechuudha muraasaaf jechuudha wanni muraasaaf gochuu danda'amu kana akka argachuu danda'anis warra abbaa taayitaa bunaaf shaayii Itoophiyaa waliin taanee haala itti muuxannoon sunis galanatti dhufuu danda'amu. Waliin mari'annee jechuudha irratti karoorfannee hojjechuudhaaf adeemne waan ta'eef ati waggaa sadeen haxaatti carraan isaanii kunni furama kan jedhu abdiitamne.
Obbo Mohaammed Saaniin qonnaan bultoonni amma qonna baalee shaayii jalqabanii jiran rakkoo mudate kana ilaalanii akka duubatti hin deebine gaafatanii jiran. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarra.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma. Sagantaa keenya guyyaa guyyaan tamsaasnu marsariitii keenya VOA afaan Oromoo.com irraa iimeeliidhaan kanneen nu dhaqqabu feetan immoo horn@voanews.com irratti akkasuma nuuf dhiisaa yuutuubii, tiwiitarii, inistagiraam irratti VOA afaan Oromoo yoo jettan akkasumas feesbuukii keenya irraallee nu hordofuu dandeessu. Sagantaa keenya guyyaadhaa guyyaatti tamsaasnu irratti oduuwwan haaraaf yeroo ilaallatan akkasumas qophiilee keenya idilee torban yeroo tokko dhiyaatan hordofuu hin dagatinaa. Gulaalaan sagantaa kanaan ammoo daandii pirodiisariin keenya Nuuf Isaa Mireeti. Gama viidiyoon gulaaluun kan nu gargaara lafeeraa amantii akkasumas miidiyaa hawaasummaa kan dandeessisuutti gammeeti kan isin keessummeessan injibee horaa fi qophii horii deebinaa gaafatamu.